Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Paralajmërohet edhe një seancë plot tensione në kuvendin e Kosovës. FBI në Kaliforni kontrollon parkun që ishte vizituar nga sulmuesit e qendrës sociale. Viktima të reja nga radhët e civilve në Siri. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në minutat vijues, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policët hetues në Kaliforni janë duke e kontrolluar një park në afërsi të një liçeni që gjendet afër vendit ku javën e kaluar janë vrarë 14 persona në një qendër të shërbimeve sociale. Hetuesit nga FBI kanë filluar kontrollet në parkun e liçenit Sekombe, që gjendet 3 kilometra nga vendi ku kanë gjarë sulmi në San Bernardino. Dy të dyshuarit për sulmin nga hetuesit bëhet me dije se e kanë vizituar këtë park në ditën e të shtënave. Sulmi nga FBI po hetohet si akt terrorizmi i shkaktuar nga çifti bashkëshortor Tashfen Malik dhe burri i saj Syad Farok. Së paku 22 civili janë vrarë gjatë tri sulmeve të ndarave të vrasse që kanë gjarë në verilindje të Sirisë gjatë natës së mbrëmshme. Observatori Sirian për të drejtat e njerut, tha se ndonë se fillimisht është raportuar për 12 vdekur në sulmet që kanë gjarë në qytetin Tal Tamar në provincën siriane Hasakeh, numri i të vdekurve ka arritur në së paku 22. Udhëheci i këtij mekanizmi mbikëqyrës, Rami Abdel Rahman, tha sot se një bombë ka shpërthyer në afërsi të një bozbloku të forcave të sigurisë dhe një tjetër në afërsi të një spitali duke shkaktuar dhjetra të vrarë dhe të plagosur. Shumica e grupeve opozitare të Sirisë janë pajtuar që të takohen me qeverinë gjatë muajit të ardhshëm për të biseduar rreth gjetjes së një zgjidhje politike dhe për t'i dhënë fund luftës së tyre 5 vjeçare civile. Pas dy ditë bisedimeve të sponsorizuara nga Arabia Saudite, opozitarët sirian janë pajtuar për nisjen e bisedimeve të paqes që pritet të mbahet gjatë muajit të ardhshëm, por opozita e ka vënë një kusht para nisjes së bisedimeve duke kërkuar që Bashar al-Assad ta lë pushtetin në fillim të periudhës së tranzicionit me qëllim të mbajtjes së zgjedhjeve demokratike. Gatishmëria e tyre është përshëndetur nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Negociatat në kuadrët të samitit për klimën që po mbahen në Paris kanë vazhduar gjatë gjithë natës së mbrëmshme me qëllim të arritjes së një projekt marrëveshje për të frenuar ngrohjen globale. Ende nuk ka shpresë që marrëveshja do të nënshkruhet gjatë ditës së sotme, andaj bisedimet janë shtyrë edhe për një ditë. Pjesëmarrësit kanë punuar në draftin final që nga dita e njëjtë. Ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, i cili po e kryeson samitin, ka shfaqur shpresën që marrëveshja do të arrihet. Marrëveshja që do të nënshkruhet në Paris do të jetësohet në vitin 2020. Personat armatosure kanë vrarë sot në parku në një qendre tregtare yllin e futbolit nga Honduras si Arnold Peralta. Peralta, 26 vjeçar, është vrarë nga një makinë në lëvizje në qytetin e tij të banimit Leciba. Ka njoftuar Leonel Sauceda, zëdhënës i policisë. Peralta, i cili aktualisht ka qenë duke luajtur për ekipin Olimpia, është viktima e fundit të dhunës nga bandat në Honduras. Peralta ishte bërë i njohur në ligën lokale të Hondurasit, krahas ekipit të qytetit Leceiba, duke qenë më pas pjesë e ekipit të Hondurasit në garat botërore U20 të mbajtura në 2009 në Egjipt. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mosmarrveshjet ndërmjet partive në pushtet dhe opozitës mund të çojnë në përsëritjen e pamjeve me plot tensione në kuvendin e Kosovës, edhe në seancën e caktuar për të hënën. Opozita nuk është bindur thirrjeve të kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit për dialog, duke insistuar se fillimisht duhet të anulohet marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj për demarkacionin me Malin e Zi. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Edhe një seancë me plot tensione e fërkime politike, po paralajmërohet për të hënën kur kryesia e kuvendit ka thirrur mbajtjen e saj. Tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, insistojnë se nuk do të lejojnë punën normale të kuvendit pa plotësimin e kërkesave të tyre. Këto kërkesa në radhë të parë kanë të bëjnë me anulimin e marrëveshjes që kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë nënshkruar me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malnezi për demarkacionin. Përderisa partitë në pushtet në anën tjetër thonë se janë të vendosura që të vazhdojnë punën e kuvendit, me çka kanë bërë me dije se sërish në kuvend mund të futet policia, kurse për rreth ndërtesës së njësisë speciale. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli është bashkuar thirrjeve drejtuar opozitës që të mos pengoj dhunshëm mbajtjen e seancave duke kërkuar që debati dhe paknaësit të shprehen përmes institucioneve. Nga 23 pikat e parapara për seancën e radhës, një prej tyre është edhe miratimi i dytë i ligjit për buxhetin e vitit 2016.
I bëj ftesë serioze e opozitës që të vijë në seancë, marrë pjesë në seancë. Në asnjë moment qëllimi asim si kryetari i kuvendit, as i kësaj kryesie nuk ka qenë dhe nuk është që të përjashtohet dikush nga opozita, për arsye se vërtet as për ne si kolegë deputat nuk ndonin dijen e mirë.
Në anën tjetër, subjektet opozitare janë marrë vesh sërish që në format e tyre të pengojnë edhe seancën e caktuar për të hënën sipas deputetes së lëvizjes së vetëvendosje Aida Dërguti, veprimet e opozitës do të jenë të orientuara ka mostejimi punimeve të kuvendit deri në zhbërjen e marrëveshjeve.
Ne do të vazhdojmë të intensifikojmë veprimet tona si opozitë bashkuar, duke mobilizuar edhe qytetarët në kundërshtimin ton, që në kupton që do të ketë edhe protesta. Ne do të veprojmë në përputhje me mandatin ton, sepse ne nuk jemi të zgjedhurit e kryesisë së kuvendit e as të shumicës parlamentare, ne jemi të zgjedhurit e qytetarëve, të cilët na kanë besuar votat për të qenë në sallën e kuvendit. Dhe ne do të insistojmë të hyjmë sa herë që ka seancë.
Në kundërshtim të marrëveshjes me Serbinë për asociacionin dhe asaj me Malnezi për demarkacionin, opozita për më gjatë se 2 muaj ka bllokuar apo ka tentuar të bllokojë punën e kuvendit të Kosovës duke përdorur edhe gazin lotësjellës në sallën e seancave, si dhe ka organizuar protesta në rrugë, të cilat në disa raste kanë përfunduar në dhunë. Si pasojë këtyre veprimeve, janë 8 deputetë të opozitës ndaj të cilëve po zhvillohen procedura ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjuha dhe komunikimi publik, si në Kosovë, në Shqipëri, janë të ngjashëm përsa i përket dhunës verbale dhe komunikimit aspak etik. Artan Hoxha, analist në Tiranë dhe Mimoza Koqiu, gazetare, mendojnë si një gjuhë e tillë është pasojë e mungesës së argumentit dhe pjekurisë së klasës politike në të dyja vendet. Për motej, ndjeki materialin e përgatitur nga Mirela Milori.
Gjuha e përdorur nga politika shqiptare është një gjuhë ashpër dhe pa thelb. Kështu mendojnë disa prej analistëve të medias shqiptare.